Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji dekabr hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Facebook, Twitter ýaly meşhur halkara sosial ulgamlaryny petikleýän Türkmenistanda yerli sosial ulgamy peýda boldy. Türkmen prezidentiniň aýdym saatly bayramçylyk çykyşy ýene-de halkara media tirişdirleriniň üns merkezine düşdi. Şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda söwdanyň alınıp barylyşyna polisiýa we howpsuzlyk güýçleri berk göz öçürýär diýerler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışa diýerim. Oğan resmilerinin aytmağına göre sövüşücülerin kavulun günde oğur bölüğünde hükümet idaralarına eden hücumi zirarlı adından 43 adam vefat olupdır. Bu yerde bir neyse sağıtlap oka taşık devam etti. Sağlık ministerliğinin metbuğut ökili Vahid Manjiroh 24. dekabrda cemaat ministerliğinin ve beylikli devlet idaralarının yerleşen binatına edilen hücumun neticesinde yeni 25 adamın yaralananlığına etti. İçerişler ministerliğinin metbuğut ökili Nasraf Rahimi 8 sağıda çeken sövüşlerden son 350 işgarın halat edilenliğine Deşelide resmi hopsuluk uyuşlarının 3 sani yaraqlığını atıp öldürünlüğünü xabar verdi. Hücumun zoğapkarıçılığını destine hiç kim öz üstün almadı. Geçmişte şeyle hücumları yamalaşırmaqda Taliban ve İslam devleti toporları ayıplandı. Orsiyatın tutsak hanalara gözü uçuruk vönçü federal kulluğu Mardovya'da kayalar koloniyasında zinan tutsakların arasında kulçuluk yağdayların bulmağına degişli cinayet işinin qozgamağı prokurorlardan soradı. Edaranın başlığının oran basarı Valeri Maksimenko'nun 24. dekabrda etmanı öre 2-14 tutsak hananın müdiri Yuri Kuprianov ve yine ençime resmi işten boşadılıptır. Bu tutsakhanada tanimal aktivist Nadejda Talakonnikova türme möhletinin ulu bölüğünü geçiripti. Talakonnikova Moskvanın baş kilisesinde Pusirayut siyasi saat toporunun düzümündeden çıkışı için 2 yıl türme hüküm edilipti. 2013 yılın sentyabr ayında Talakonnikova açık hat yazıp türmedeki yovuz şertleri barada şikayet etti. Türmedeki yağdayı kulçuluk şertleri deyip adlandırdı ve tutsaklar babatındaki zulüm barada köpçülüge haber verdi. Ol tutsak dinanların gününde 16 ve 17 saatler işledilenliğini ve olara 8 hepteden bir gün dinç verilenliğini aydıptı. Aşgabatda dikilen täze ýyl arçasy tutuş merkezi Aziýada iň beýik bolup çykdy. Täzeler neşri Fergana Merkezi Aziýa regionunda täze ýyl arçalarynyň ululygy boýunça 25-nji dekabrda öz bolşly sanawy çap etdi. Oňa laýyklyk Aşgabatdaky arçanyň beýikligi 38 metr. Ekinji ýerde Daşkendiň arçasy durýar, onuň beýikligi 35 metr. Duşanbede 28 metrlik arça dikilipdir. Bişkekde we Astanada täze ýyl arçalarynyň beýikligi 25 metr barabar. Ozalky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagty Merkezi Aziýada iň beýik baýdagy bilen hem tapawutlanypdy. 133 metrlik baýdagy ýa bolan Aşgabatda 2011-nji ýylda Täjikistan öňürtdi. Rim papasy Francis dünýäniň has sada bolmagyna, aşa maddi bolmazlygyna çagyrdy we bay garyplaryň arasyndaky ägir duly ara tapawdy ýazgardy. Francis bu çykyşyny 24-nji dekabrda Gije Vatikanyň San Pietro ibadatxanasynda Krismasyň öňi ýanyndaky adaty ibadatynda etdi. 82 ýaşly papa Isa peýgamberiň garyplykda we asudalykda dogulmagynyň her bir adama durmuşyň hakyky manysy barada habar berýänligini bellädi. Francis Isanyň dogulmagynyň durmuşyň täze ýolyny Yağını onun iyimek ve toplamak değil de paylaşmak hem vermekliğini, gürküzönlüğünü etti. Gelin biz özümüze soru vereli. Bana bu maddi zatların ve durmuşun çalışırımlı usullarının ekleti doğrudanım gerek mi? Men zirur olmadık bu artıkmaşlıklar olmazdan has sahada yaşayıp bilirin mi deyip Papa Francis belledi. 25-nji dekabrda Krismas günü Papa şehre ve tutuş dünya niyetlenen Urbi et Orbi yüzlenmesinedir. Francis Latin Amerika'dan gelip çıkan ilkinji Rim papasıdır. Ol garipların yağdayını özünün ileri tutyan metelelerinin arasında öňe sürýär. Türkmenistanyň ýygyndy komandasy ilkinji ýazak olimpiadanyň atly ýaryşy üçin kwalifikasiýa bäsleşligine gatnaşyp biler. Media maglumatlaryna görä Moskwanyň Maxima Stables atçylyk sport klubunda 2019-njy ýylyň 18-nji we 23-nji iýun aralygynda geçiriljek kwalifikasiýa bäsleşligi C toporuna girýän komandalaryň arasynda geçirilýär. Maglumatda habar berilşine görä Merkezi we Gündoğru Ýewropa şeýlede Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýygyndy komandalaryny öz üçin alýan C toporunyň gatnaşyjylary olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Mundan öň kwotany dünýä çempionatynyň ýa-da Ýewropa çempionatynyň netijesinde alyp bilýärdi. 2020-nji ýylda Tokyoda geçiriljek olimpiadanyň kwalifikasiýon sistemasyna laýyklykda C toporunyň gatnaşyjylary ýörite seçiş ýarışynyň netijelerine görä kwota eý bolup bilerler. C toporuna jemi 30 goly ýurt şol sanda Türkmenistan girýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.